Тема душпастырства паклікання будзе абмяркоўвацца ў Ватыкане, ёй будзе прысвечана міжнародная канферэнцыя, якая 19-21 кастрычніка адбудзецца па ініцыятыве кангрэгацыі па справах духавенства. У форуме прымуць удзел каля 300 дэлегатаў з розных краін свету з дакладам, прысвечаным задачам пастыраў адносна пакліканняў. Удзельнікаў форума пазнаёміць дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Аляксандр Яшэўскі. Тэма канферэнцыі спасылаецца на маючы адбыцца ў кастрычніку 2018 года сінод біскупаў, які будзе прысвечаны пытанням моладзі, веры і распазнання паклікання, заўважыў сакратар кангрэгацыі па справах духавенства арцбіскуп Хорхе Карлас Патрон Вонг. Ён падкрэсліў, што душпастырства паклікання заключаецца ў суправаджэнні моладзі да распазнання Божай волі ў жыцці. Неабходна дапамагаць ёй адчуць пакліканне пана, дапамагаць адказаць на яго з шчодрасцю, сумленнасцю, асабліва з любоўю, адзначыў ватыканскі іерарх. Арцыбіскуп Вонг наведвае духоўныя семінарыі ва ўсім свеце. Ён прызнаўся, што знаходзіцца пад уражаннем ад таго, што сярод секулярызацыі ў розных частках планеты святы дух нараджае сярод новага пакалення жаданне іншага ладу жыцця Езуса і Евангелля. Падчас ватыканскай канферэнцыі яе ўдзельнікі пазнаёмяцца з сітуацыяй пакліканняў у свеце, паразважаюць над тэалагічнымі і біблійнымі аспектамі гэтай тэмы, будуць мець магчымасць для малітвы і абмену досведам, іх прыме на аўдыенцыі папа Францішак.